Podlediad yn y Gymraeg, Betty George. Yeah. A fi ddim yn mynd i alw chi'n BG-ri aml iawn. Achos ni'n am y gilydd rydda. Yw Cymeriadau Cymru. Nawr, o'n i'n meddwl bod yma, a mae'r teitl bach yn ddilornus, Bet. Mae bach yn amharchus, achos iaffa, chi'n fwy na gymeriad. Chi'n legend. Mae legends Cymru dyr yr podcast mae fod. A o'n i'n gweithio hwnna i bod yma. Fi bach, er bod ni'n nabod yn gilydd ys blynyddoedd mawr, fi'n eitha nyrfys. Fi'n nyrfys yn cyfweld â rhywun sy'n cyfweld â phobl fel gyrfa. Ond siwr i chi'n teimlo fel rhywun sy'n cael ei chyfweld nawr. So chi'n cael eich cyfweld eich hun ar gamra neu'r radio yn aml iawn. Ydych chi oedden rhywbeth anghyffyrddus? Oedden nhw'n brofiad bach rhyfedd bod chi ddim yn gofyn y cwestiynau?
Wi wedi dod yn fwy cyfarwydd ag yn awr. Pan dwi'n siarad am yn hunan, dwi ddim yn rhywbeth gyfforddus iawn sy'n rhyfedd, achos wrth gwrs bod fi'n gwneud beti ar bobl, ynddo fe? Ac y disgwyl i bobl i siarad amdano nhw hunain.
Yeah.
Ond wedyn pan dwi'n siarad am bynciau sy'n agos at ynghalon i, ynddo fe, bethau fel dementia, bethau fel yna. Yna dwi wedi dod yn fwy cyfforddus yn ar y dechrau, o'n i ddim. Mae'n rhyfedd yn diwe i fod wedi bod yn holi'r cwestiynau i dy blynyddoedd a wedyn pobl yn gofyn cwestiynau i fi. Ond erbyn hyn, dwi wedi dod yn fwy cyfarwydd ag e.
Ond chi rheol wedi bod yn un sy'n siarad lot amdano chi'n? Anyway, chi rheoli?
Na, mae gas gen i siarad amdano i.
A fe chi'n gweud i?
Wel, sti'n byd y fi weid.
O, Iesgo, cychwan.
Dyna un o'r pethau, dyfa fel cyflwynydd, ar hyd y blynyddoedd, dwi'n eisiau dod mewn yn hunan i'r cyfweliad. Byth, anamal iawn fyddai'n gweud, o ie ie, fe ddigwyddodd hwnna i fi, math o beth. Achos dwi'n credu bod hynna yn rhywbeth ddile rhywun sy'n cyfweld a rhywun arall ei ddweud, dyfa. Ddile ni ddim siarad am yn hunan trwy bod fi'n cyfweld rhywun arall.
Felly mae hwnna'n arwen i mi wneud yn berffaith i wedi gwir i'r cwestiwn nesaf. Be sy'n neud cyfweliad da? Beth ych chi yn meddwl sy'n neud rhywun sy'n cyfweld yn un da, bydai? Os na sgiliau arbennig sydd angen?
Gwneud gwaith cartre yn sicr. Wrth gwrs, pan dwi'n neud beti ar phobl, mae dan ni ymchwilydd sy'n gwneud y gwaith ymchwil i'r cefndir ac ati. Ond wedyn dwi'n mynd tu hwnt i hynna. Dwi'n trio ffeindio mwy o bethau mas am yr un dwi'n cyfweld. Mae'n rhyfedd yn ystod y cyfnod yma. Mae mwy o amser da fi wneud bethau fel ni. A wedyn Google-an a bethau fel ni. Hynny yw, mae'r cyfan i gyd ar gael y dyddiau yma. Yn enwedig os ydy rhywun yn holi rhywun enwog, ynddo fe, neu bod e ar Wikipedia neu rhywbeth fel yna.
O, ei perwch trust o Wikipedia, Iesgo, fi wedi cael eisiau gwneud bethau'r anghywir oedd yn mynd yn Wikipedia. Diw, do. Chi'n mynd y gystal a neud eich ymchwil. Yeah. Ydych chi gorfod hoffi pobl? A ydych chi gorfod bod bach yn fusneslid os dyna'r gair?
Fusneslid ydy'r gair. A mae hynna wir. Ond dwi eisiau gwybod beth sy'n neud i unigolyn, i ymddwyn fel mae e'n neud, neu beth sy'n mynd drwy feddwl e. Dyna beth sy'n ddiddorol i fi. Nid yn gymryd beth mae e neu hi wedi wneud yn ystod i bywydau, ond siwt maen nhw'n meddwl. Dyna i fi sy'n bwysig. A pam bod nhw wedi penderfynu wneud hyn a llall, ynddo fe.
Felly mae hynny wedyn yn dibynnu ar arddull chi mewn ffordd. Sut ych chi'n holi'r cwestiynau yma? Achos mae'ch arddull o holi chi, mae'ch steil o gyfwel chi. Dwi ddim yn ymysodol, yw e? Mae fy rheol wedi bod yn ymysodol. Fe sy'n gweld, chi eisiau gofyn beth sydd wedi dod yn dan groen a chymeriad y person, ond mae'r ffordd ych chi'n holi sbo yn arwen at hynny?
O, yn bendant. Dwi wedi cael cwmni gwleidyddion gyn hyn, wrth gwrs, ar beti a'i phobl. A'i ymateb nhw ydy bob amser, o'n i ddim yn meddwl y bydden ni'n gweud hynna. Felly mae hynna'n rhyw... Dwi ddim yn raglen siarad, sgwrs i wyn, dy fe. Yeah. Nid holi caled.
Na, bach fel hyn mewn ffordd yna. Sgwrs naturiol dros glas yr wyn mewn pub neu beth. Na beth i'n trio wneud. Ond oeddi beth am gwrando beth? Fi'n torri ectaws.
O, mae rhai gwrando nes e. Dwi'n sa ddim cwestiwn nesaf i gael. Ond wrth gwrs o'n i yn newyddiad i ran o'n i, ac yn gorfod cwestiynu pobl. A'r unig beth yw pan mae di'n ar raglen newyddion neu rhywbeth fel hyn, dwy funud, tair munud sy'n yna i holi. A felly, mae mor rwystredig pan... Mae gwleidyddion yn gwybod yn iawn mae dim ond tair munud si, a felly dyn nhw'n ateb y cwestiwn. Ond gyda raglen fel hyn, wrth gwrs, mae digon o amser dy fi i fynd o dan y wyneb a gofyn cwestiynau caled mewn arddull gwbl wahanol i newyddiad dirwr, er enghraifft.
Felly, os welltech chi holi person enwog neu person normal, fe fi'n galw nhw. Hynny yw, fel chi'n gweud, mae newyddiadurwyr a gwleidyddwyr a sêr, falle, yn gwybod sut i ateb y ffrid, ond mae pobl normal wedyn bach yn wahanol, ydyn nhw.
Os yw stori gyda rhywun, sy'n ots beth i nhw, sy'n rhaid iddyn nhw fod yn enwog o gwbl, stori sy'n bwysig, os oes gyda nhw rhywbeth i weid, a'r ffordd mae nhw'n meddwl, a'i barn nhw am wahanol bethau sy'n digwydd yn y byd, os nag os... rhywbeth fel ni gan unigolyn, wel, dim gwerth cyfweld nhw, os e. A dwi'n ffeindio bod gan bob unigolyn stori, a dweud y gwir, a dyn nhw'n fodlon datgelu weithiau. Mae hynny'n gallu bod yn rhywbeth, dwi'n ymwybodol iawn o rai pobl, os oes na rhywbeth wedi digwydd, na dyn nhw ddim eisiau sôn amdano, a dwi deall yn iawn os na dyn nhw eisiau sôn am rhywbeth yn gilydd, oherwydd y bydden yn brifo rhywun yn eu teuluodd nhw neu rhywbeth. Yna dwi'n fodlon dweud, wel na, so nhw ddim am hynna. Ond gan fwyaf, mae pobl fel sy'n nhw'n, os oes na rhywbeth fel hyn wedi digwydd yn eu bywydau nhw, yna maen nhw'n teimlo bod yn rhyw fath o gatharsis i sôn amdano fe, yn aml iawn.
Ond mae hwnna wedyn lawr, cyn maen ni'n mynd lawr, mae hwnna lawr eich arddull chi, eich agosatrwydd chi, eich cynheswydd, chi'n ddidwych, chi'n neud bobl i deimlo'n gyffyrddus, dwi'n meddwl. A na pa mae Betty y phobl yn mynd ers maint? 1987, jiw.
Ie. Ond cofio fe ges i'r sac o ddarllen newyddion, achos y mod i'm hell wrth y bobl.
Do fe?
Do.
O'n i'm gwybod na. Ym hell wrth y bobl?
Nad o'n i ddim yn ddigon cynnes.
Jiw. Oce, newn ni'n siarad nonsens na, oce. Cwestiwn bach cloi, cyn maen ni'n mynd nôl i'r dachrau'r dyddiau cynnar y bethau. Pwy chi'n hoffi gwrando ar? Pwy chi'n hoffi edrych ar yn cyfweld os na interviewers gyda chi sy'n meddwl o, ie, mae fe'n i da?
Os yw'n bwy'n newyddiadurol, a mae gen i ddiddordeb mowr mewn newyddiadureth o hyd, a gwleidyddiaeth a phethau, dyna gyd sy'n mynd amryd i'r dyddiau yma mewn gwirionedd. A dwi'n hoff iawn o Emily Maitlis, mae'r rhaid i fi ddweud i harddu lli o holi. Mae hi eto yn gallu mynd o dan groen, ond dyw hi ddim yn ymwysodol. Ac felly mae yn gwneud gwaith da, dwi'n meddwl, Emily Maitlis.
A mae hi wedi bod mewn trwbl cyfle weithio'n amlwg achos i chyfweld hi a pobl mae yn cyfweld, sboch yma fel tybosog anrhyw fath na beth. Beth yma yn y Gymraeg, Bet?
O, mae nhw, yr hyn sy'n, chymod, na dyn nhw ddim yn cael cyfle i fynd o dan wyneb. Dwi'n meddwl am y reglenni sydd dan ni yn Gymraeg ar y teledu, beth bynnag. Does dan ni ddim rhaglen, se ni licio gweld rhaglen, gwedwch chi, rhywbeth tebyg i Newsnight yn Gymraeg bob wythnos. Fel bod nhw'n cael cyfle i fynd ar ôl rhyw bwnc arbennig neu i fynd o dan yr wyneb gyda'r gwleidydd. Hynny yw, mae Dewi Llwyd war y teg iddo fe yn y bore ar fore dy Sul. Mae e yn cael cwmni gwleidydd weithiau a fysa ni licio gweld mwy o hynny'n digwydd. Achos, chyfod, lawr yma y Caerdydd, mae'r penderfyniadau yn cael eu gwneud sy'n effeithio ar ein bywydau bob dydd ni. A dyn ni ddim yn clywed digon am yr hyn sy'n digwydd lawr yno. Hynny yw nawr, weithiau fyddai yn edrych ar Senedd TV a gweld y dadleuon. Cymod, nawr faint o bobl sy'n neud hynny,
a
faint o bobl sy'n sylweddoli, faint o'r dadleuon yna sy'n ar penderfyniadau yna sy'n effeithio ar ei bywydau bob dydd ni. A dwi'n meddwl y petai na Newsnight yna ni, rhaglen awr, swn i'n dweud, bob wythnos, er mwyn edrych ar bethau sydd wedi digwydd yn y Senedd, y penderfyniadau hynny, a cael cyfle, chymod, i fynd o dan yr wyneb, achos allwch chi'n neud e mewn rhaglen newyddion. Felly mae'n anheg i fi i gymharu rhywun a Emily Maitlis sy'n cael amser i fynd ar ôl
bethau. Chi'n iawn, fi'n fan mawr o Dewi, Dewi Llwyd, a mae jyst i charisma fe a'i laisau, ond fi'n cael yr argaeth bod e jyst ddim yn cael yr amser ar cyfle i holi ar pawb o'i fan, achos ddiwedd y dydd, cadeirydd yw e fe, mewn pawb o'i fan, ddim yn cael y cyfle i holi ac i gyfweld. Reit, gadwch chi mewn ôl i'r dechrau. Ond nawr, o'n i'n ddim yn sylwad, esmai fi nabod chi, blincyn ec, ers 1987, rhywbeth fel yna fe. O'n i'n ddim yn sylwad o'n...
Gyda llaw, Chris, cym o'n i'n symud ymlaen, yn ddefendio diw... Dewi ddim yn gwneud pa wai farn bellach, yna di. Betsan sy'n gwneud yn nawr.
Oth gwrs.
Eto, na, efo rhyw fath o ganolwr ydy hi, yn dyfodd hi ddim yn cael cyfle i holi pobl.
Na chi enghraifft perffaith o'r rwy'n yn y Gymraeg sy'n mor dda yn ei swydd. Fe chi'n gweld, chi ddim yn cael y cyfle i fynd o dan y groen y bethau. Nôl yn 1987, amser nes i gwrdd â chi gynta, o'n i'n mysyfoddoli mae athrawes o chi gynta cyn mynd mewn i'r cyfryngau. O pam chi'n edrych fel la?
Dim ond am rhyw ddwy flynedd oedd hi, dwy tair felly. Ie, achos adewis i'r coleg ac wrth gwrs o'r rhagor honno. Yn y 60au cynnar, wel, beth oedd hi gael, ydy fe? O'n i wedi meddwl am...
O'na?
Fe'n rhyngau nad i byd fel yna.
O'n na bwysau arnoch chi wrth eich rhieni y teulu i fynd i fod yn athrawes?
O, diw, nag oedd. Na, wel, fi oedd y cyntaf i fynd i brifysgol yn y teulu. A felly, wel, o'n nhw ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd i fi.
O'n o'ch chi ddim yn rebel, o'ch chi ddim yn, oedd o'ch chi'n beti drwg o'ch chi, o'ch chi'n blentyn drwg o'ch chi, o'ch chi'n dda yn ysgol o'ch chi, a beth o?
Ie, fi credu felly bod fi'n bach yn rebel. Hynny yw, es i brifysgol, ac wrth gwrs, oedd e'n rhywbeth gwbl newydd iddyn nhw, ond o'n nhw'n gwybod dim byd beth oedd hynny'n ei olygu, a, wel, athrawes, dyna'r un i beth. Oedd yno ymlaen i mewn gwirionedd, ond o'n achos beth arall allan i wneud, yn enwedig fel menyw?
Ie, wel, ie, ni'n siarad am hwnna, mae'n leidio arna. Ond, chi'n bod, dysgu beth o'ch chi wedyn ac yn ble?
O, wel, y swydd gyntaf fel athrawes ges i, o'n i di bod mas yn America gyda Cor Madrigal, coleg yn Aberystwyth, ac tro cyntaf gyda llaw i gor o Brifysgol Cymru i fynd mas i America. Ac oedd e'n llwyddiant a rhywbeth sy'n aros yn ynghwy am byth. Ond wedyn o'n i ddim nôl tan mis Hydre, a oedd dim gwaith. A felly, yr hyn o'n i'n wneud, oedd ffonio swyddfa'r cyfarwyddwr addysg yn y Aberystwyth. Meddwl am y peth lawr, a gofyn os yna job yn mynd. A wir, mi oedd na ei ddysgu babanod. Ac fe gynnygiwyd swydd i fi lan yn Llanbadarn, yn ysgol fach gynradd Llanbadarn. A fy ni oedd tad John Hefyn a Geraint yn brif athro. Wrth gwrs o'n i erioed wedi cael yn ysgu i ddysgu blan bach fel yna. A felly dyna oedd fi'n cofio'r diwrnod cyntaf. O'n i wedi rent i fflat. A o'n i'n dod nôl. A o'n i'n y gwely am... Gwarter i bedwar, o'n i wedi llwyr ladd ar y dwrnod gyntaf.
Job go iawn, chi'n gweld? Job go iawn, yn nonsens cyfryngau yma. Job go iawn.
Hollol. Mae gen i barch ar eithrol tuag at athrawon. Mae rhaid i fi ddweud. Ond felly fyna o'n i, a wedyn fe briodus i, ynddo fe. A wedyn mynd i Aberhonddu a fe ges i swydd yn Ysgol y Merched, rhannu'n amser rhwng Ysgol y Merched a'r Ysgol y Bechgyn, Ysgol Ramadeg Bechgyn a Merched. A o'n i'n gwneud Cymraeg, wrth gwrs, ond wedyn yn Ysgol y Merched, o'n i'n gwneud addysg gorfforol hefyd. Oedd hwnnw'n agoriad llygad, yn gweud y gwir.
Wel, fi'n siŵr bod e. Oedd e'n bach yn rhyddhad, felly amser nath o'ch i adael dysgu fi mewn i'r cyfryngau a chi'n bod...
Nid y mod i'n casau'r dysgu, achos fi ges i lot o hwyl yn Ysgol y Bechgyn Aberhonddu, mae rhaid i fi ddweud, achos oedd gen i y dysbrothiadau cyntaf o'n i'n ddysgu, ynddo fe. Ac wrth gwrs, un oedd e'n siarad Cymraeg, a oedd hwnnw'n fab i gyfarwyddwr addysg y sir, fel oedd hi'n digwydd. Ac fe oedd yr unig un oedd yn siarad Cymraeg, oedd y lleill i gyd ymlaen i, a dim syniad. A hwn i ddim wedi cael yn ysgu i ddysgu Cymraeg fel ail iaith, beth bynnag. A felly, y tymor cyntaf, fe wedes i ddyn ni'n anwag, be wy'n mynd i wneud ar hyn? A fe nes i ddysgu hanes Cymru iddyn nhw, hynny yw, a la Betty George. a wedyn, glynyddodd wedyn ni, fel oedd hi'n digwydd, mi oedd achos Byddi'r Rhyddid Cymru, yr FWA, yn Abertawe. Ac oedd na ffrind i fi, oedd yn amddiffyn doi neu dri ohonyn nhw. A felly o'n i'n mynd bob dydd i weld yr achos yn y llys. Ac un diwrnod dyma'r bachgen ifanc mae'n dod a gweud helo. Ac wrth gwrs o'n i'n abod yn syth achos oedd e wall coch. A wedyn si, beth ych chi'n neud fan hyn? A wedodd e, o, wy'n cofio mis, beth wedoch chi wrtho ni? Beth ysgoch chi i ni yn y tymor cyntaf? Pan o'n i'n dysgu hanes iddyn nhw, felly dwi'n mynd gwybod pa fath o hanes o'n i wedi dysgu iddyn nhw.
Benna, pam oedd yn y FWA?
Oedd e'n cefnogi Byddin Rhyddid Cymru.
Jiw, jiw. O, reit, oce. Allan ni anghofio bach am hwnna bet. O, reit, oce. Amser nethoch chi ddechrau yn y byd darlledu, byd gohebu, oedd y dyddiau cynnar yna yn sialenj, achos fel chi'n gweud yn gynharach, chi oedd un o'r menywod cyntaf, sy'n ni'n meddwl, i fod yn y byd yna, yn sicr i fod ar y sgrin yng Nghymru. Oedd hwnna'n anodd? Oedd hwnna'n sialenj?
O'n i ddim yn gyntaf. Oedd na sawl un wedi bod ymlaen i, ond fel rhyw fath o hebydd o'n i ddechrau, a radio o'n i ddechrau, Rhaglen Bore Da a T. Glyn Davies oedd yn cyflwyno. Wy'n gwybod bob tro dwi'n sôn amdano fe, dwi'n dweud am yr hyfforddiant ges i gyda ge, oedd e'n ardderchog, oedd e'n... Yr hyn oedd yn dda am ti Glyn oedd bod yn nabod i bobl ac i fi, dyna beth yw'r beth pwysig. A felly, fe ges i amser wrth y modd yn rhyw fath o hebydd i Bore Da, achos o'n i'n cael mynd lan y cymoedd, Cwm Tawe a Cwm Gwenraeth, a siarad â phobl go iawn, chymryd. Oedd e'n brofiad da iawn i ddechrau, a wedyn wrth gwrs fe ddoeth y teledu, oedd yn fusnes gwahanol. Fe dyfod pethau o fyny. Mae lawr felly allu.
Na, fi'n meddwl. A chi'n meddwl bod eich magwredd chi a'ch plentyndor chi a'r ffaith bod chi wedi gwneud yr jobs cynnar yma bethau, wedi gwneud chi y person i chi, mae hynny yw, nath e roi yr hyder i chi, i wneud pethau. A fe fi'n gweud, chi nawr wedi lando lan fel y legend Betty George. Felly, chi'n gweud, heb y fath nawr brofiadau, felly fydde chi ddim wedi cyrraedd y llwyfan le i chi nawr.
Ie, cefndir. Beth ys y mam yn gweud, dyna beth dwi'n gweud trwy'r amser.
O, rei, a beth yw'r ateb chi'n fel?
Oedd hi ddim yn deall y byd. Oedd hi wedi bod yn forwyn fach, wedi gael yr ysgol yn 40, wedi mynd, wedi dod yn un i Gaerdydd yn 40, yn... Dwi'n aml yn meddwl yn forwn, ac oedd i'r berchennog o Western Mail, fel oedd hi'n digwydd, i'r Webbers. Oedd hi ddim wedi mwynhau ei hunan o gwbl, oedd allwch chi ddychmygu, merch 40, ac oedd na ryw ddwy berch gyda'r Webbers, oedd yn ei harddegau hwyr, math o beth, ac wrth gwrs oedd na lot o bethau'n digwydd. Na llai'n sôn amdanyn nhw felly, ond yna oedd hi'n casau bob munud. A wedyn fe aeth i Bournemouth wedyn, a felly pan o'n i'n yn cael y magu yn pentre bach Coed y Bryn, hi oedd yr un oedd yn siarad yn gallu siarad Saesneg, ac wy'n cofio ar evacuees yn dod. Ond oedd hi'n berffeth iawn yn ei gwmni nhw, hynny oedd hi Saesneg hi. Yn dda iawn, ynddo fe.
Yn Bournemouth, naeth i ddysgu Saesneg?
Ie, ie.
Mae'n swnio ar y beth mas o'r oes a fi. Wel, hynny yw, mae'n amlwg o le. Ond mae'n swnio ar upstairs, downstairs, no?
Ie, wel oedd. A wedyn, ond chymod, yr adeg honno, Chris, allen ni ddweud bod pentrefwyr Coed y Bryn, chydig iawn iawn o Saesneg oedd nhw pan o'n i'n blentyn. Chydig iawn iawn, ond nhw ddim yn gyfforddus o gwbl. Oedd hwnna, di dal da fi mewn gwirionedd. O'n i er y mod i wedi treulio y mywyd personol trwy gyfrwng y Saesneg.
Cymru ni'n ymlaen ymhellach nawr. Fi'n mynd i ofyn 10 cwestiwn bach cyflym i chi yn Saesneg, quickfire. be bynnag yw nhw'n Gymraeg. Cwestiwn bach cymryd na. Sym ysach chi na, just meddyliwch amdano fe'n gloi, allwch chi ymlaethu gymrynachiwch chi a fynwch chi. Ond de cwestiwn bach falle sy'n, cymod, pobl ddim wedi gofyn i chi o blaen, ond fi'n cael y cyfle i wneud. Reit, oce, fi'n rhoi cloc mlaen nawr. Reit, Betty George, rygbi neu pêl-droed?
Pêl-droed y byn hyn, rygbi oedd ei gyd, ond mae'r gemau rygbi yma maen nhw wedi mynd yn ofnadw. Maen nhw'n boring. Mae Cymru wario pêl-droed, waw.
Okay.
Mae'n rhoi rhyw fath o gyffro i fi.
Oh, really? Achos rygbi oedd yn amlwg amser gyda Davids, ond wedyn mae pêl-droed wedi cymryd oso efo?
Wel, wy'n mynd i'n cael dweud na, achos rygbi y ding am i mewn gwirionedd.
Yeah.
Ond, oh, mae rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth ar gêm, achos mae wedi mynd yn... dwi'n cael un anodd i wylio gêm, bellach.
Aisa chi, fi'n gweld chi yn y change rooms nawr beth yn rhoi what yn nhw. Eta beth, yn yr un modd yn, tennis neu cricket?
Ddai, stym yn gweld. Na? Gweud y gwir. Wel, dwi'n cofio cricket oedd e, achos wrth gwrs pan o'n i'n byw yn Abertawe, o'n i'n mynd i'r gemau cricket.
A mae'r rhai'r cwestiwn efo, wel, fi'n ofni gofyn rhai nhw, achos fi'n gwybod beth o'r ateb, cymwch chi'n mynd i'n gofyn nhw. Felly, y cwestiwn nesaf yma, er enghraifft. Rhaglenni dogfen neu reality TV?
Oh, yeah, well, yeah, ti'n gwybod yr ateb
yna. Yeah, sef ysach chi ateb yna, ie. Yeah. Na te, gwyn gwyn neu gwyn coch?
Coch.
Coch, oce. Okay. Yeah, yeah, oce. Okay. Cerdded yn y mynyddoedd neu cerdded ar draeth?
Oh, traeth.
Efe?
Ie, yeah, môr sy'n apelio te i, mae'n rhaid i fi weid.
Oce. Okay. Beth am, chi'n byw yn y ddinas, fi'n gwybod, ond dinas neu y wlad? Petai chi'n goffa dewis?
Dinas, fi'n credu. Yn y galon, y wlad, wrth gwrs, ond chybod, dwi ddim yn ymarferol i fi, bethach, yr oedran dwi, i fyw yng nghanol gwlad.
Na, chi'n licor ffaith bod gyda chi bethau'n agos atoch chi a gallu mynd i weld pobl a gallu cymdeithasu, fe chi'n gweld, falle gewch chi ddim cyfle neu yna yn y wlad, rwy'n iawn. Beth am, cw neu cathod?
Cw na cathod.
O, chi? Cwestiwn tywydd yn, eira neu mellt a tharannau?
Mellt a tharannau, bob tro. Yeah.
O, da iawn, really? Chi'n mynd o ffeira?
Ddim nawr. Mae'n iawn i blant.
Te neu coffi?
Coffi, dwi'n meddwl.
A'r cwestiwn ola, bwthyn bach moethus neu gwesti moethus?
O, mae hwnna rhyw gwestiwn odd. gwesti, fi'n credu. Adeiladau modern dwi'n liconid. Dwi wedi byw mewn bob tro ers dyddiau blentyndon yn hyfe mewn tŷ modern.
Oce. Okay. Garwch chi'n mynd nôl, ewch chi'n gweud yn gynharach ynglyn â bod chi'n ycor cyfle i fynd mas i'r cymoedd a i weld bobl. Ond gathwch chi hefyd stint yn y studio, sbon, yn angor y bethau, dyfe, ac yn gwneud pethau o fewn y studio. Ond byddwn ni'n meddwl o wellta chi i fod mas dde, a siarad â bobl a cael gohebu tu fas i'r studio a theithio yn ytrach na fod yn y studio drwy'r amser. Ydw'n iawn?
O'n i yn cael wneud hynny hefyd ar y diwrnodau hynny, o'n i ddim yn y studio, felly oedd y gyfyniad iawn a hefyd, wrth gwrs, ar hyn oedd yn rhoi modd i fyw i fi, oedd hefyd y mod i'n cael wneud rhaglenni cerdd, a felly o'n i'n cyflwyno'r rhaglenni cerdd yma, oedd yn rhoi... o'n i'n gallu anghofio wedyn am beth oedd yn digwydd yn y byd a ymlacio'n llwyr ac ymgolli'n llwyr yn, mewn cerddoriaeth, achos dyna cariad cyntaf, mwn i wedi cerddoriaeth.
Ie, yeah, o'n i'n dweud, es fi'n nabod chi, mae cerddoriaeth wedi bod yn rhan bwysig iawn o'ch bywyd chi o ran gwrando arno fe, i fynd i gyngherddau, i fynd i bethau fel yna, a fe chi'n gweud, wrth cael y cyfle i gyflwyno rhaglenni am cerddoriaeth clasurol gan amlas, yn i'n meddwl, oedd hwnna yn môr i fyw, sbo, ie?
A chwrdd ar mawrion i gyd.
Ie.
Mae dyn yn gorfod pinsio ni na nhw, feddwl nôl, am bwy o'n i'n cwrdd, ie. A wedyn y teithio o'n i'n cael wneud.
Ie.
Fi'n gofio mi mas i San Francisco unwaith, er mwyn gweld Rebecca Evans, a Bryn Terfel. Yn canu i fyny, rhywbeth na. Rhywbeth sy'n aros yn y gôn, byth. Hynny yw, dim ond un oedd hwnna. A wedyn o'n i'n neud rhaglenni ar Mozart, a rhaglenni ar Haydn, a rhaglenni ar bwy arall, Handel. Hynny yw, oedd e'n rhoi, o'n i'n cael teithio hefyd, ynddo fe. O feddwl am y peth, dwi wedi cael gyrfa arbennig o dda mae'r rhaid i fi ddweud.
Chi'n cael gyrfa amrywiol iawn, dweud? Dwi'ch chi'n meddwl, a cwestiwn nesaf ni'n mynd i ofyn i chi, mae'n cwestiwn na'n heg mewn ffordd. Beth yw'ch hoff beth chi, radio neu teledu? Ond cym yn i'n sôn am hwnna, chi'n gweud am pethau amrywiaeth a cerddoriaeth a newyddiadurieth. Ond wrth gwrs, athon ni'n dod yn gilydd blynyddoedd yn ôl, mas i America, i dreulio beth oedd e, 10 ddiwrnod yn dilyn boi'r enw Ken Innes o Gaerdydd. Oedd yn dathlu 10 mlynedd o galw newydd. Chi'n gofio hwnna? A fi wastad yn gweithio bobl o bod eisiau dathlu 10 mlynedd yma wrth wneud tri peth. Oedd eisiau gamblo mewn Las Vegas, oedd eisiau hedfan mewn hofrennydd yn gweld yr machlid dros y Grand Canyon, a oedd eisiau canu gyda'r Mormon Tabernacle Choir yn Salt Lake City yn Utah. Ia, ffach, na tri peth. Ond nath e'r tri peth, ynddo?
Do. Oedd e'n daith byth gofiadwy, ynddo dde. A meddwl am yr hofrennydd. Ti'n cofio'r hofrennydd? Fe geithio ni, achos fi oedd wedi trefnu'r trip ma, a o'n i wedi trefnu cael hofrennydd, a wnaethon ni'n talu am, a fe geithio ni ddwy hofrennydd.
Do.
A wnaethon ni lan ddwy waith, er mwyn cael y shots yn iawn, ynddo fe? A, na beth oedd.
Ie, ongofio i beth o'na, ie. A ongofio i beth o wel y machlir ar y Gran Canyon. Ond yn anhygoel, a fi wastad yn gweithio ymhant, bod fi wedi gamlo am ddau gloch y bore yn Las Vegas Hotel, a rwy'n edrych yn ordynol. Ie, mae'n wir, mae'n wir. Achos o'n i'n ffili cysgu'r yno, so o'n i lawr i weld, chi'n modd, meddwl bydde popeth yn dawel, ond ios, gwybod, canodd y bobl o gwmpas y lle, a cowboys mae'r Americans y gyn yn gamlo, ti'n fawr, pam na, nes i ymuno nhw, nes i wario blackjack am ddau gloch yn bore. O'ch chi'n mwyn na, o'ch chi'n cysgu'n sawd. Ie, fe chi dewch nôl radio neu thledu, chi'n modd, beth i'r bobl ar radio, ond bydden ni'n tybio then, cwestiwn twp mewn ffordd, mae radio yw hoff beth chi, ie?
Mae'n haws, yn dweud, mae'n agosach at rwy'n. Mae'n gyfrwng tipyn cynhesach na teledu, oherwydd wrth gwrs dim ond mic yw e, yn dweud. A diw di'n ddim yn sylweddoli pan mae di'n siarad. Bod ni'n darlledu mewn gwirionedd, bod y genedl yn gwrando. Mae dyn yn gallu anghofio hynny a jyst cael y sgwrs fel y ni'n cael y sgwrs.
Fel ni'n cael nawr, ie. A fel ateledu, mae gyda chi'r camera mae o'ch blaen chi. Chi'n gwybod bod yna rhywun yn gwylio chi'n syrru.
A yna gyfnod mwy o bethau mae'r rhaid bod yn ymwybodol ohonyn nhw'n dyfa gwisgo, er enghraifft.
Colir. Ie,
ie. Fi eisiau diwyd fel na ar radio.
Na. A lle chi'n neud beth i'r phobl ar eich pyjamas?
Gallem. Wrth gwrs.
Byrwch gweithio bod chi wedi chi? So chi wedi chi?
Na, dwi ddim.
O, diolch beth ymni. Pwy fyddech chi'n hoffi cyfweld yn? Pwy fyddech chi'n hoffi cael ar yr agwedd? Chi'n cyfweld y bach o bawg yn gynnwys Mark Drakeford yn weddol. Dwi'n dda, ynddo. Ond os na rhywun chi heb gael ar yr agwedd, fyddech chi wrth eich bodd yn cyfweld â?
Mae yna rai sydd ddim yn siarad Cymraeg, ydy fe. A dwi'n meddwl o fysyn ni wrth y modd yn gwneud, dwi'n gwybod, Boris Johnson, felly.
Sgobri yna fe.
Hynny yw, mae yna lot wrth gwrs sy'n ddim yn siarad yr iaith. A fyswn ni yn licio petai nhw. Achos pobl fel Michael Sheen, ynddo fe. Pobl fel Anthony Hopkins, sy'n ni wrth y modd yn ei holi fe. Ond, ie, diw'r iaith ddim gyda nhw'n anffodus.
Na.
Ond hynny yw, dwi'n eitha hapus ar chymod, ni'n werth fe. Fe'n sef mod faint o dwi wedi holi ebyn hyn. Filodd am ni.
Wel, byddwn ni'n meddwl... O'n i byth yn meddwl byddwn i'n gweud hyn, ond mae gyda fi un yn well na chi dde, Betty George, achos fi wedi cyfweld y Michael Sheen, dwi'n dair gwaith.
O, fi wedi zoomo fe.
O, damo, chi'n meddwl, mi'n meddwl beth yn ei grw, yna, o, iesgo. O, gadwch fi gael y moment nawr. Gadwch chi'n ymlaen dda i orffen, mae'r rhaid i siarad os nags ostach chi am dementia ac Alzheimer's. Fi'n gwybod, chi'n meddwl, mae gyda chi profiad o honno fe'n amlwg a achos David a gyda elusen. A fi'n gwybod bod chi wedi bod yn weddol hallt ynglyn â'r elusennau sy'n ymwneud ag Alzheimer's a'r arian sy'n cael ei roi mewn i'r ymchwil y fath na beth. Ond pa mor bell i ni wedi mynd, o'r i ymchwil wedi gwella, os angen, be sydd angen wneud? Efe jyst mater o arian yw e?
Mor beth am yr ymchwil yn bod mater o arian yw e, sy'n dwywaith yn hynny, achos dwi'n meddwl am ganser, yn dyfe, yr arian sy'n cael ei wario ar ganser, a fyswn ni ddim yn dymuno gweld dyme yn llai yn cael ei wario ar ganser. Ond o gymaru â chanser, rhywbeth fel, wy, mae'n cofio nawr, beth yw'r ffigurau, rhyw chwarter ohono sy'n cael ei wario ar ymchwil i dementia, ac wrth gwrs mae yna, os rhywbeth, mae yna fwy, os dwi'n cofio nawr, bod yna fwy yn dioddau, wel, na, dyw e ddim yn dioddau, dwi'n fod dweud dioddau, byw gyda dementia, na si gyda chanser a chlefyd y galon gyda'i gilydd, os dwi'n cofio'n iawn, right. Mae dyna beth oedd y ffigwr. Ond wrth gwrs mae'n cael ei weld fel clefyd hen bobl, a di hwnna ddim yn wir, ond dyna fel mae'n cael ei weld, a mae rhaid i fi ddweud, diw hen bobl, maen nhw, dyn nhw ddim yn mynd i fod ma'n hir. A felly dos na ddim gymaint o gydymdeimlad, dwi'n meddwl. Mae hynny mor bell am yr ymchwil yn bod, y diffyg arian. Ond wedyn, chymod, le dwi'n dechrau. Achos mae'r cyfnod yma wedi dangos pa mor isel ar restr llywodraeth mae pobl a dementia. Chymod, meddyliwch chi am faint sydd wedi marw mewn cartrefi gofal, er enghraifft.
Am
fwyaf o'r rheini a dementia. Dyn nhw ddim yn cael y sylw ddylen nhw gael ar help, ar gofal, ddyle fod na, ar help i'r gofalwyr sy'n gofalu ar eu hôl nhw. Does dim syniad â neb beth yw gofalu ar ôl rhywun ag Alzheimer os nad yw nhw eu hunain wedi gwneud. Na ddim dwywaith am hynny. Ac unwaith, os ydyn nhw wedi gwneud, yna am, chymod.
Fi'n gwybod, chymod, mae'n agos i'r calwch eich, chi'n amlwg wedi mynd trwy'r prwyfau yna yn edrych ar ôl David. Ond chi'n meddwl bod, dach mlaen iliad, mae'r blinking key yma, mae'n dod mewn, dach mlaen iliad. Mewn y mas, mae'n mwyn rhan o'r cyfweliad, sori Betty. Ond ydy'r ffaith, chi'n meddwl, bod bobl fel David a bobl fel Bobby Charlton a bobl enwog ma wedi cael dementia, wedi cael y diagnosis ma o Alzheimer neu un o'r pethau. Ydy hwnna'n help? Ydy hwnna'n helpu i gael y sylw?
Sydyn yn meddwl y dylai fe, ond dwi'm yn credu bod e, chi'n meddwl, achos os oes arian da chi i gael y gofal y bethau, achos wrth gwrs ydych chi fod talu am bopeth. Ac os arian da chi, wel allwch chi gael y gofal gorau a gallwch chi, chymod, drefnu bod rhywun yn aros da chi, bydd ar lawr yr 20 felly os oes angen. Ond chi'n ffotalu am hynny, os na, chymod.
Ond nagos pethau mas na, nagos gwasanaethau mas na am ddim rhag ymddi?
Nagos. A dyna'r peth, hynny yw, dwi wedi cael melanoma, sef cancer. Hmm. Right? A beth cynta ges i oedd, pan ges i'r diagnosis, oedd, nyrs fyddai gyda chi nawr am 5 mlynedd. Felly unrhyw bryd i chi eisiau codi'r ffôn, neu unrhyw beth,
nice.
Codwch y ffôn. Dwi'n wedi gorfod talu ceinog am y gofal dwi wedi cael. Hmm. Nawr, petai dementia da fi, sen nhw wedi gweud, ie iawn, mae dementia arnoch chi. Gerwch gytre, ynddo fe, a bob lwc, math o beth. A wedyn, wrth gwrs, pan ych chi'n cael gofal, pan ych chi'n mynd mewn i gartre gofal, chi'n ffotalu. Nawr, os ydych chi ganser mewn cartre gofal, ych chi'n gael ei am ddim. Achos bod e'n dod o dan y gwasanaeth iechyd. Dyw dementia ddim yn dod o dan y gwasanaeth iechyd. A dyna beth dwi'n teimlo mor gynddeiriog ynglyn â'r peth yn gweud y gwir.
Ie, wy'n mynd beoch chi. Fi'n mynd gwein deall pam. Hynny yw, felly fe ddim wedi cael i adnabyddu fel rhywbeth digon difrifol i ddod o dan yr NHS, a fi'n mynd gwein deall na erbyn hyn.
Y peth oedd, achos o'n i'n siarad mewn cynhadledd i seici a tryddion rai blynyddoedd yn ôl erbyn hyn, a dyna oedd y cwestiwn o'n i'n gofyn, siwt yn y byd ddoeth dementia, achos clefyd, ffisegol yw e, hynny yw, mae'r ymennydd, clefyd yr ymennydd yw e, a nid clefyd y meddwl,
right?
A mae'n wahaniaeth.
Mae'n wahaniaeth, ie.
I dweud ydw i, chymod, y dylai clefyd y meddwl pobl a clefyd y meddwl dal i'r gwaith. Ond maen nhw wedi roi fe o dan hynny, ac oedd y seiciatrydd yma o, dwi'n cofio, o Loegr rwle, oedd yn dweud, ar y dechrau, pan sylweddol o'n nhw bod dementia mynd i fod yn broblem, o neb, pwy sy'n mynd i ofalu ar eu hôl nhw? Pwy wneith ofalu ar eu hôl nhw? A wedyn fe nath y seici a tryddion dweud, fe newn ni dros dro, a dyna ddigwyddodd.
Right.
Ond wrth gwrs mae'n dal yn glefyd sy'n cael ei ystyried yn glefyd y meddwl, yn hytrach na chlefyd ffisegol, fydde'n dod o dan y gwasanaeth iechyd.
Yeah.
A dyna ble ddyle fe ddod o dan y gwasanaeth iechyd. Hynny yw, pam rhannu beth bynnag a dyna beth arall? Y gwasanaethau cymdeithasol a'r gwasanaeth iechyd. ddyle'r ddau fod, wel, ddyle ddim rhaniad fod rhyngthyn nhw. Gwasanaeth gofal ddyle fe fod. A dyna dwi ar y mocseb o'n awr, dwi'n gwybod. Dwi'n teimlo'n grif ynglyn â hynny hefyd.
A fel chi'n gweud yn gynharach, mae'r cyfnod clo, mae'r cyfnod pandemig, mae'r ddiweddar beth i'n mynd trwy iddo wedi falle dod a meddyliau yna i'r brig y bethau. Gai ofyn i chi, siwr eich chi wedi ymdopi gyda'r cyfnod, wel, y cyfnod rhyfedd yma i ni'n gael ar hyn o bryd? Siwr eich chi fel unigolyn wedi ymdopi?
Dwi yn ddiolchgar bod gen i waith, bo fi'n neud beth i'r phobl bob wythnos. Mae hwnna'n rhoi'r meddwl ar waith am ryw ddoen y dri diwrnod ty beth.
Right.
Felly mae hynna'n berhau'r wythnos. O'n i bai am hwnna, fi'n credu fe ddylai allai fe fod yn gallu bod yn lletwydd. Dwi'n wedi gweld yn heili, wedi gweld yn heili unwaith ym mis Medi. Fe ddoethon nhw ar ymweliad byr ym mis Medi a lot o gwtsis er nad o'n i'n fod. A wedyn wnaethon nhw'n ôl i Brighton wedyn.
Ni ddim yn lwcus fel chi'n gweud, gyda Zoom a pethau technegol a FaceTime a fath na beth, fe fi'n credu bod wedi achub bywyd lot fawr o bobl yn feddyliol ac yn gorfforol, ond chi'n meddwl bod na wersi i ddysgu?
O, dwi yn meddwl bod pobl wedi dysgu am y technoleg yma, Zoom, a pethau fel hyn, sydd wedi bod o help. Mae'n amlwg i bobl, cymod, mae FaceTime yr enghraifft yn dweud. Mae mor hawdd. A mae wedi bod yn help. Does na ddim dwywaith i gadw teuluoedd ynghyd, math o beth. Achos maen nhw'n gwneud pwynt o siarad â'i gilydd. Yndyn nhw fwy felly. A beth o'n nhw'n arfer.
Wel, ollol, ie. Mae hwnna'n digon gwir, ie.
Ond gyda pobl a dimensia, chi'n gweld, dwi'n siŵr faint mae'r dechnoleg newydd yma o help iddyn nhw. I'r gofalwyr, yn sicr, dwi'n siŵr i fod wedi bod o help. Achos mae rhannu'ch gofidiau chi yn rhywbeth mae rhaid wrth hynny pan i chi yn gofalu ar ôl gofalu am, wel, am unrhyw un am hwnni, ond am rhywun y dimensio yn sicr.
Ie, yeah, sure. Right, well, Betty George, legend Cymru. chi'n gwybod un, Bet, chi a David yn amlwg wedi bod...
Just bod fi wedi byw yn hen, dyna pam dwi'n legend.
Oh, yes, go, na, chi. Chi a David yn amlwg wedi bod yn ddylanwad mawr ar y mywyd i yngyrfa i, chymod, ers yr holl blynyddoedd na. Mae chi yn hynny o beth, fi'n diolch chi o'n nghalon ni. I orffen, Betty a'i phobl, am faint fydd hwnna am ymlaen, gwerwch? Ta bod chi dal gallu efe?
Tam bod Radio Cymru wedi cael llombol yn efe mwn i, neu tam bod fi'n cael llombol efe, a dwi'n gwybod, mae'n cadw fi fynd beth bynnag, a dwi'n gobeithio fi rhywun yn gweithio i rhywun o'n awr, nawr, ti'n gallu holi bethau go gorau iddi, ond ar hyn o bryd dwi'n teimlo'n eitha, a dwi'n, mae beth i'r pobol wedi cadw cwmni fi ar hyd y flwyddyn yma.
Wel, mae wedi cadw cwmni lot fawr o bobl, a fi'n dysgu mlaen. Fi'n disgwyl mlaen y cyfweliad am sy'n mae Betty George yn cyfweld y Boris Johnson. Dyw a'i helpo fe.
Dyna'n sbort.